Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободу першиню прогучали шмат такія твори письменника. У червні 2002 года Быков начитав свої успаміни «Довгая дорога додому». До 85-годзя письменника «Довгая дорога додому» гучить у нашим ефірі. Читає Василь Быков.
Григор Бородулін, як завжди, поводячись різними, не тільки поетичними, ідеями, надумав зняти фільм про мою малую родзіму. Як усе було влагоджено, на мікроавтобусі «Білорусьфільму» поїхали у Вушачу. Тая дорога про Сплещеніці і Бягомлю була мені давно знайомая, я любив її навокольні бари і пагорки, тяністий лісовий шлях, про Березінський заповідник. Мабуть, дорога і була самим приємним з того подорожжя, бо остатнє було надто живо зв'язано з трудними успомінами, пари дзяцінства, сумом адмірання і запустков у неколі знайомих в околицях. Тое вярэдзіла душевної сили, самоти й дотинала нерви. Усе, що для інших сторонніх було деталлю їхньої цікавості, для мене болем. І я, може, не погодився б, коли б хитроватий Ригор, ведаючи одну мою слабость, не подманув мене любим моїм озерком. Запленували здымки на озері, і я поїхав. По дорозі заїхали в Ушачу по сестру Валю, яка уже ведала про приїзд кіношнику і чекала нас. Валя вийшла замуж у вовчожа колгасного механізатора Шурку, увогулі доброго і майстравітого чоловіка, який, однак, мав один недохоп, усе той же. Дітей у їх не було, і сестричка доволі отпакутувала за Шурком Сашком, який про свою хібу і помер ще не старим. У давіці зосталась одна у няновій хаті з котом при огороді, яким одно і клопотілося від ранньої весни до пізньої осені, з того і жила. Посадили у автобус Валю і поїхали у бочки на закинутий, зарослий дзядовником і крапівий подворок батькової хати. Пам'ятаю, як її будували, як вона була новою і радувала дітей і батьків. Але минуло небагато часу, хата похилилася, уросла ліцні по вокни у землю і стояла з продраним дахом і гнілими дошками ганку. Одна радость була з двох посаджених батьком древів, дуба і кльона, які з кожним годом усе більше розкошували, узнісшися високо над хати. На тим ганку кіношники змусили мене приймати потрібні для їх пози, відказувати на питання, які я задавав, застаючися чоловіком за кадром, редактор і режисер Володя Халіп. Затим поїхали на озеро. З'їхати до якого з гористого берегу було немалої ризики. Але ніяк з'їхали. А там, на спритному пагорочку, який я любив з дитинства, розпалили тепельце, почали латкувати вучену розмову. Дуже я не любив тих постановочних розмов, коли треба було демонструвати свою глибокодумність або ліричну узнеслость. І тоє, де інше, на мой погляд, лепей тримати при собі, а коли вже довіряєш кому, так найлепш папері. Сестриця сиділа побач і слухала дівчися кіношної мудрості, переживаючись за наше агульне минуле. Як усе скончили, Володя Халіп бухнувся в озеро і на моє захоплення переплив його туди і назад без зупинку. Тоє я бачив упершиню. Ніхто раніше так сміло не перепливав наше озеро, може, не було спритних, а може, полохала глибиня. Казали старі, що озеро дуже глибоке, але не диво, Володя вирос на озері. Як вернулись у вёску, пакуль брат Микола з жонкой Тоней ладзілі пачостку, я пайшоў по пустэльнай зарослай травой маёй колішній вуліцы. Родная моя бедная і несчасная вёсочка, яна дажывала свае апошнія дні. З нашых былых суседзяў жылі толькі ў дзвюх хатах, астатнія стаялі пакінутыя, ды і тых засталося некалькі. Зеврала побитыми вокнами хата Головачов, куда я неколь любил ходить до сябра Володи. Не стала хата у дядьки Василя, померлого от сухоты волота куца. Правда, не блага, осталевался на сядибе брат моего сябрем Коли, молодший Семен, дбайный и працавитый селянин. У хаті Міші, який притяглий час був директором школи, жила, де живала його удова сестриця, дочку якої забіла маланкою. У другім селі жили, хати було трохи болі, але я вже забив ще імени їхніх жихаров. Апроч хіба кіномеханіка Василя Паршонка, що жив на краї за могилками і був тепер переконаний прихильник політики Лукашенки. Новокольня так само змінилося. У мой любий і зелений ров нельга було і влізти, так він зарос алешником, пропала без людської потреби і наша кринічка. Хмизняки і алешники все більше завойовували колишні військові палетки і підступали до самих городів. Дощенту позростали польові дорожки, а ті, що залишилися, були безлітості зневечені велізними колами автотракторної техніки і круглий год зєврали проваллям каляїнами. Добре, що головну дорогу я все ж домогся заасфальтувати у свій депутатський час. Військовці не дали заасфальтувати відрізок з магістралі дороги до Кублічі, откуль у їх починалася маневрова авторакетна траса, якою належало маскувати від НАТО. Тепер нема ні траси, ні ракетів, але нема і людської дороги. Мой брат Микола, який тут прожив життя, працюючи у колгасі, дочекавши нарешті пенсії і з тієї нагоди був дуже радий. Його ніхто не гнав на дармову працю, можна було поколупатися на подворку, ляхати, що брат дуже любив. Плюв з дроту, сітки на загороді, у сусідніх хмизняках назапашував дрови. У хляві годувалася свинка, пасвилася коровка. Грошей платили мало, але регулярно. Хліб раз на тиждень привозила автолавка. Чого я ще було треба? Такого життя ніколи не було у вісці, і пенсіонерам здавалося, що дожилися нарешті до комунізму, який обіцяли большевики, каб тільки болі здоров'я. Але менавіта здоров'я у їх і не хапало. Здоров'я дарешті одобрала шматгодова колгасна панщина. Недовго порадувався своєю пенсійною волі і мой Микола. Так насунулася пора страту, усе ближче підступав час розвітання. Мені і мені заставалося кревних, сябров і навіть знайомих. Ригордик зусім застався один. Апошніми сішли його тьоточка, що колись ласково частувала нас сніданнями. Мужчинською годністю на частяком визначала па спредвічній селянській шкале «Єщі, не єщі». Не ведаю, як Ригор, а я у її опинався у ліку не єщих. Недавно одійшов і дядько Петрок, апошній з Григорової родні, не дуже дбайний вартовник Григорового подворку, на яким це не кожної зими господарили вушацькі злодії. У одну з апошніх моїх поїздок на родзиму я придбав ідею сюжета повісті «Облава». Знайомий кублівський чоловік розповів про випадок з 30-х годів, як у нас проходила колективізація і з її розкулачування, висилки, репресії. Один селянин був сосланий з сім'єю під Архангельськ. Там напокутувався, поховав жонку, малую дочку і вирішив утікати на родзиму. Як не дивно, тоє йому удалося. Проз шмат пригодів покутав, одолівши 1000 кілометрів, він опинувся на родному котлищі і солодко на одиноті поплакав. Але на тим і скончилося все його щастя вертання. У дорозі його ніхто не ведав, а тут познав перший зустрітий їм ранком сусід. І вже над вечорком на його почали полівати, наладили облаву, у якої, во драма, змушений був прийняти уділ і його син, що в свій час одрокся від батьки і вступив у партію. Батька утопився у болоті, але з чим залишився жити син? Це не з тим же, що увесь век носив у собі Олександр Твардовський. Це ж він опинувся у подобній ситуації, коли одночі у Смоленську, де молодий поет працював у редакції, до його прийшов збігло з висилки батька. Син тоді сказав йому, вертався б ти лепій туди, откуль прийшов. Людям іншого віку навряд чи зрозуміють усю глибині витоку пожиттєвої драми слинного поета і його нещасного батьки. По ночной дорозі до Менску, сидячи між стомлених поездкою і працею кіношників, я всю думу про тую давню драму, а приїхавши додому, хутко написав «Облаву».
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Праблема паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расею развязаная. Паводле афіцыйных крыніцаў, міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Сямён Шапіра і міністр аховы здароўя Васіль Жарко правялі паспяховыя перамовы ў Маскве. Раней міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрынік паведаміла, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў пагадненне аб пастаўках прадукцыі падпісанае. Аднак беларускі бок кажа, што тэхнічныя праблемы аднаўлення паставак не вырашаныя. Беларусь абвясціла, што ад сёння ўводзіцца ўзмоцнены рэжым кантролю на асноўных расійска-беларускіх магістралях, аднак мытны кантроль транспарту так і не пачаўся. «Газпрам» накіраваў ліст «Белтрансгазу», якім запатрабаваў пагасіць запазычанасць за пастаўкі газу ад студзеня па красавік. Сума доўгу складае 230 мільёнаў даляраў. Грамадская кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта правяла сёння выязное пасяджэнне ў жодзінскай турме.
Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар.
Зенон Пазняк імкнуўся ўсталяваць у БНФ строгую партыйную дысцыпліну, улік і ўсё іншае, уласцівыя рэгулярнай палітычнай арганізацыі. Болей двух разоў нельга было прапусціць паседжанні сойму, на ўсіх сяброў заводзіліся карткі. Тое, зрэшты, мабыць, было патрэбна, бо Міністэрства юстыцыі строга сачыла за выкананнем фармальнасцяў, каб пры выпадку прыдрацца і спыніць дзейнасць грамадскай арганізацыі. Усяго таго ды шмат чаго іншага Пазняк і БНФ дамагліся пры апантальным супраціўленні нават адносна ліберальнага ладу часоў Шушкевіча, не кажучы ўжо пра пазнейшы паліцэйскі рэжым Лукашэнкі. Вядома, суровы рыгарызм Пазняка далёка не ўсім падабаўся ў шэрагах фронту. Увогуле сумленныя і разумныя хлопцы, пераважна беларускія інтэлігенты, сабраўшыся разам, нярэдка выяўлялі нязгоду з лідарам. Тая нязгода ў асноўным палягала ў тактыцы. Стратэгія ні ў каго не выклікала сумневу, бо стратэгіяй была Беларусь, якой БНФ-ўцы безумоўна былі аддадзеныя. Я любіў і паважаў іх усіх, заўжды філасофска памяркоўнага, настроенага Юрася Хадыку, Веселуна і песняра Валентина Голубева, няўрымслімага Вячеслава Сіўчыка, красамоўцу Вінцэсі Вячорку, падзяловому засяроджанага Сергея Навумчыка. Некалькі пазней да іх далучыцца інтэлігентны Лявон Барчэўскі. Слаўныя былі калі іх і дзяўчаты, хоць і па-жаночы не заўжды згодныя, але памяркоўныя і адукаваныя. Аналітычныя здольнасці Зяноўна здаваліся безмежныя. Падобна было на тое, што ён ведаў усё пра Беларусь, сучасную і гістарычную, слухаць ягоны развагі пра яе можна было гадзінамі. Хоць ён не выглядаў красамоўцам, але гэта быў чалавек на ўсё жыццё хворы Беларусю. Я вельмі цаніў гэтую ягоную якасць, і нават калі не зусім быў згодны або не ўсё мне падабалася ў ягоных максімах, не хацеў пярэчыць. Я не адчуваў за сабой права пярэчыць чалавеку апантанаму вялікай ідэі. Праўда, Адамовіч, аднойчы прыехаўшы ў Менск і спаткаўшыся з Пазняком, сказаў, што гэты чалавек сапраўды можа прэтэндаваць на лідарства ў Беларусі, адзіны яго недахоп – апантанасць. Кепска быць апантаным, тым больш ідэяй. Самыя высакародныя ідэі менавіта і банкрутуюць з прычыны апантанасці іхніх носьбітаў. Увогуле з тым я быў згодны, але не ў дачыненні да Пазняка. Я меркаваў, што для апалітычнай рахманы Беларусі патрэбны менавіта такі лідар. Толькі такі меў магчымасць здольнасці волю абудзіць нацыю, якая багата што праспала ў свае гісторыі. Тая мая прыхільнасць да Пазняка ўзмацнела, калі аднойчы, уключыўшы тэлевізор, убачыў буйным плянам яго аскетычны твар, рашучыя твары ягоных паплечнікаў і пачуў, як лідар БНФ абвесціў камуністычную партыю бандай тыранаў і забойцаў самай крывавай у нашай гісторыі. Тое яго выступленне ў простым эфіры беларускае тэлебачанне, таксама як і некаторыя газетныя публікацыі, на пачатку выклікалі шок у грамадстве, нязвыклым да падобных пасажаў. Тым не менш пройдзе трохі часу, і тое ж грамадства без праблемаў абярэ Зянона Станіславовича дэпутата Верховнага Савету. Вядома, тое стала магчымым з нагоды, калі выбарчыя камісіі яшчэ не былі цалкам заангажаваныя рэжымам і падлічвалі галасы больш-менш аб'ектыўна. Разам з Пазняком у Верховны Савет была абрана даволі вялікая група сяброў БНФ, якая і склала грунт парламенцкай апазіцыі, што шмат чаго дамагалася наконт незалежнасці краіны. Тыя поспех апазіцыі і яе лідара шмат каго грэлі, натхнялі і давалі надзею. На жаль, у сваёй газетнай мітынговай рыторыцы Пазняк не заўсёды аддаваў належныя палітычныя лёгіцы і не здолеў пазбегнуць празмернасці ў дэфініцыях, асабліва што да Расіі і расейцаў. Заўсёды надта чулыя да ўласнага нацыянальнага гонару, некаторыя з іх скарысталі пазняковскія інвектывы, каб абвінаваціць яго і БНФ. Прытым без увагі засталіся выказванні іншага кшталту. Так, калі яго на тэлеперадачы запыталі, якую палітыку да рускіх ён будзе праводзіць, як прыйдзе да ўлады, кандыдату прэзідэнта Пазняк сказаў, такую, каб расейцам на Беларусі жылося лепш, чым у Расіі. Што ж, рытарычна, але вычарпальна ў сэнсе аптымальнага стаўлення да вырашэння балючай нацыянальнай праблемы. Мабыць, у першапачатковы перыяд няўстойлівага суверэнітэту не трэба было закранаць складанага пытання люстрацыі і асабліва пенсіяў. З цягам часу тое можна было б вырашыць ціха і без палітычнага ажыятажу, так як гэта было зроблена неўзабаве ў Чэхіі або ў Польшчы. Шмат каму з Пазняком было нялёгка. Сам, будучы чалавекам апантаным, ён гэткай жа апантанасці чакаў і ад іншых, найперш ад сваіх паплечнікаў. Але кожны з іншых меў свой адметны ад ягонага характар. Тое ўвогуле зразумела і натуральна, бо ўсе яны паводле перакананняў былі дэмакраты, а вядома, што дэмакратам метафізычна не ўласціва адзінамысленне. Там, дзе паяўляюцца два дэмакраты, пачынаюцца нязгоды і пярэчанні. Самаахвярнасць – псіхалагічна цяжкая справа, мабыць, неразумна патрабаваць яе ад кожнага іншага. Тут здатны толькі ўласны добраахвотны выбар, штурха для якога не мае права ніхто. Нават бальшавікі ў вайну разумелі тое і лічылі, што сотні матросавых свой подвіг абралі па ўласнай волі, хаця тое дуже сумніўна. Але важна, што пастулят добраахвотнасці і для іх быў нязручны, дарэчы, хрысціянскі пастулят. Менавіта ў гэткіх абставінах на чарговым з'ездзе з'явілася праблема ў лідара БНФ, адстаўкі якога дамагаліся некаторыя з ягоных паплечнікаў. Я быў змушаны выступіць з просьбай не рабіць таго, зразумець, што да пэўнага часу Пазняк у фронце альтэрнатывы не мае. Мене паслухаліся, хаця, можа быць, я і памыляўся, бо ўсё роўна пазней БНФ раскалоўся і фармальна, а прыкметы расколу паявіліся ў ім на некалькі гадоў раней. БНФ-аўцаў, асабліва ветэранаў, гэтага руху часта грэбліва называюць рамантыкамі. Тое не зусім правільна, хаця доля праўды ў тым азначэнні ёсць. Нейкая мера рамантызму, мабыць, была ўласціва і Пазняку. Не надто добра, што з цягам часу высакародная увогуле ідэя адраджэння набыла ў вачах грамадства архаічнае адценне, не заўсёды зразумелае, а таму і непрымальнае для сучаснага празмерна-прагматычнага беларуса. Беларускі народ у сваёй масе напрыканцы 20-го стагоддзя меў клопат не так з праблемай адраджэння, як з праблемай выжывання. Хоць як-небудзь, хоць з бальшавіцкім рылам, але каб не ператварыцца ў мерцвяка, што ўвогуле было рэальна. Па сутнасці, ішоў працэс памірання ва ўсіх сэнсах, і важна было клапаціцца, як жа трымацца на краі пагібелі, а не дбаць пра колішнюю веліч часоў Вялікае княства Літоўскае. Народ тое адчуваў інстынктыўна, і таму на першых прэзідэнцкіх выбарах у масе сваёй не пайшоў за Пазняком і БНФ, з іх віртуальным нацыянал-дэмакратызмам, архаїзації і без того не надто полагодженої мови, чим сталося, на думку некоторих, вертання до граматики Тарашкевича. З часов Тарашкевича шмат що змінилося у світі, у тим ліку і в білоруській мові, з чим прагматичному політику немагчимо було не лічитися. Народ пішов за жорстким, нахабним, прагматичним директором Совгасу, ідеї якого були простої, як мучення корови, і зрозумілої дарешті. Без уваги до національних принципів Лукашенка кинувся до Росії, не перш каб вибити оттуль особисту підтримку, а так само хліб, бензин, газ, без яких немагчимо було не тільки одраджатися, але і пережити зиму до весни. Відомо ж, розумніші відчували, що він відбирав у Білорусі суверенітет, будучиню і позбавляв демократії. Але що користі було з демократії, коли плакали голодні діти? Несумненно, будучи демократами, лідери БНФ не зрозуміли, що демократія – це не справедливість, а математика, що національну будучиню тепер вирішають лічби, а не ідеї, які б розумні вони не були. Про високі національні ідеї мусила дбати національна еліта. Нація ж дбала про елементарну мету вижити. Дуже сумнівно, що тая мети мог досягнути націоналіст Пазняк, затое домагчися її, обіцяв прагматик Лукашенка. Тое, що ягоні методи по сутності демагогічні, тоді мало хто ведав.
Ви слухали успаміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Працяг на хвилях свободи завтра. У архіві «Білоруської свободи» заховалися запису голосу Василя Владимировича Быкова різних годов. У своїх інтерв'ю він виказувався про літературу і політику, минувщину і сучасність. Пропонуємо вашій увазі розваги Василя Быкова про виніки Другої усесвітньої війни. Запис зроблений у травні 2003 року. Гэта один з апошніх запісаў голосу Василя Быкова.
Я лічу, што перамогу сапраўды адабралі і ў беларусаў, і ў расійцаў, і не толькі. Але гэта адбіранне адбылося адразу пасля перамогі. Я дабаў яго ніхто іншы, як самы вялікі кумір гэтых народаў, вялікі Сталін. Бо менавіта як кожны пераможцы разлічвалі, ну, нешта здабыць у выніку такой перамогі, асабліва пасля такой крывавай вайны. І гэта было правільна, заканамерна. Але што ў выніку яны атрымалі? Што атрымалі народы Савецкага Саюза? Зноў тую ж камуністычную кабалу, тую заняволенасць і галечу. У той час, як народы Європы і пераможцы, і пераможаныя, дарэчы, от пакарысталіся сапраўды гэтай перамогай, у тым ліку і нашай перамогай. Зноў жа з ініцыятывы Злучаных Штатаў Амерыкі быў вылучаны, як вядома, план Маршала, который узняў Европу з руінаў, з гэтых самых папялішчаў, які ўдыхнуў жыццё, і якому, па сутнасці, Європа абавязана і дасюль. Але ж Сталін адмовіўся ад гэтага плана. Ён як вайну, так і перамогу, так і пасляваеннае аднаўленне, адбудову ён узваліў зноў жа на плечы каго? Свайго народа. Тым самым зноў жа увергнуўшы яго, так сказаць, у немаверную шматгадовую галечу. Апроч таго, яшчэ у выніку гэтай нашай перамогі былі заняволеныя краіны ўсход так званай народнай дэмакратыі, ўсходзе еўрапейскай краіны. І гэта наша перамога такім чынам яшчэ на паўстагоддзя затрымала іх натуральнае гістарычнае развіццё, канешне, у напрамку прагрэса, з якога, з гэтага правалля яны яшчэ дагэтуль не могуць выбрацца. Мы гэта бачым на прыкладзе, так сказаць, нашай усходній Європі. Але яны робяць спробы. все-таки довольно поспеховый, знову же при поддержке всесвятной супольности и Европы, и, наперше, Америки. А Беларусь стоит у боку, потому что, знову же, Беларуси марится, так сказать, про ракеты, вот, а про чаяких я нам не бачит иншого выйдет, так сказать, с того кризиса, с той кризы, в якую я натрапила вот в опошние 10 годы.
Прогучав один з апошніх запісаў голосу Василя Быкова, зроблений у травні 2003 года.